Namea Pavlos acı Kolosyan re beşa seyemin. Madem ki hun bi Mesih rehatine rakirin, li tiştin li jor bigerin. Li wê derê Mesih li milê xwedê yê rastê rûniştiye. Ne tiştin li ser rûyê erdê, lê tiştin li jor bifikirin. Çimkî hûn mirin û jiyana we bi Mesih re li ba xwedê hilaniye. Çaxê Mesih ê ku jiyana we ya xuya bibe, hûn jî hûn ê hingê bi wî re di rûmetê de xuya bibin. Loma xwestekên xwe yên dinyayî, fihûşî, pîsîtî, şehwet, xwesteka xerab û çavbirçîtiya ku putperestî ye bikujin. Ji ber wan, xezeba xwedê tê ser wan ên ku biya wî nakin. Demekê, gava ku hûn di van tiştan de rêve diçûn, we jî dema xwe bi wan derbas dikir. Lê niha hûn van hemûyan xezebê, hêrsbûnê, xerabiyê, buxtanê û devpîsîtiyê ji xwe bikin. Dere wan li hev nekin. Çimkî we mirovê kevin bikirinên wî ve ji ser xwe avêtiye. Û we mirovê nû yê ku ji bo zanîna temam li gor sûretê afrandarê xwe tê nûkirin li xwe kiriye. Êdî yewnanî û cihû, sinetkirî û sinetnekirî, îskît û hovên din, xulam û azad tune, lê belê Mesîh her tişte û bi her kesî re ye. Îcar, wek bijartiyên xwedê, yên pîroz û hezkirî, hûn dilovanî, qencî, nefs biçûkî, nermî û bînfirehiyê li xwe bikin. Li hember hev bînfireh bin. Eger gazina yekî jiyê din hebe, çawa ku xudan li we bihûrtiye, hûn jî wisa li hevdû bibihûrin. Îcar li ser wan hemûyan, hezkirina ku girêdana bêkêmahîtiyê ye li xwe bikin. Bila aştiya Mesîh di dilê we de serwer be. Hûn wek endamên bedenekê ji bo vê aştiyê hatine gazîkirin û şikirdar bin. Bila peyva Mesîh bi hemû dewlemendiya xwe ve di dilê we de cih bigire. Bi hemû şehrezayiyê hevdû hîn bikin. Şîretan li hev bikin. Bi gotina zeburan, lavije û stranên ruhanî di dilê xwe de bi şikirdarî ji xwedê re bistirînin. Her tiştê ku hûn dikin, bi gotinê be, an bikirinê be, bi navê xwedan îsa bikin û bi saya wî ji bav xwedê re şikir bikin. Jinno, bi awayê ku hêjayî xwedan e, bi ya mêrê xwe bikin. Mêrno, bila her kes ji jina xwe hez bike û bi wê re nehişk be. Zarokno, di her tiştî de serî li ber dê û bavê xwe deynin. Çimkî ew li xwedan xweş tê. Bavno, zarokên xwe neyişînin da ku cesareta wan neşkê. Xulamno, di her tiştî de serî li ber mîrzayên xwe yên li ser dinyayê deynin. Vê jî ne ji bo ku hûn li ber çavê mirovan xweş bên dîtin. Lê belê bi hemû dilê xwe û bi tirsa xwedan bikin. Hûn her çi bikin, wek hûn ne ji mirovan re, lê ji xwedan re dikin, bi dil û can bikin. Hûn dizanin xelata ku mîras e, hûn ê ji xwedan bistînin. Çimkî hûn ji xwedan Mesîh re xizmetê dikin. Lê yê ku neheqiyê dike, ew ê wê neheqiya ku kiriye bistîne û xatirgirtin tune.